Eny arede akafaliana tranday no iarahana amintsika mpanaraka tsy tapaka ny radio Don Bosco amin'ity andro alakamisy maraindray na itia fandarana eva no aranao manomboka treto a anjara no manetana ny fandarana miaraka amin'ny vero namana marka no ao amin'ny lafin'ny teknisianina mampita mivantana amintsika ny onjapeo any anivon'ny tokantrano sy ny toerana misy antsika tsirairay avy any na iza na iza, dia izay ankafaliana miaraka aminao zay no andeha anomezana ny rahaba ombampirariny tsotanteraka feno antsika tsirairay avy a amin'izao alakamisy maraindraina izao, araka ny fampidirina tao amin'ny fiokira teo, dia fandarana evao iao a fibiazana miaina somitino arainao manomboka treto a, dia izay indrindra no andeha nasana mpitiavana be anareo a, araka ny teneniko teo miaraka amin'ny vero no fanentanana mpanentana miaraka amin'ny fandarana eto a, miarabanao vero
miarabanjara, dia miarabany mpiany radio Don Bosco rehetra amin'izao maraina izao. Andeha ra mampatsahivontsika hoe inona ra moa no lohahevitra dinihany fandarana mandritra n'ity taona ity, dia tsiny zany fa ny fandraisana andraikitra sy fanomezan-danjany tsirairay a anaty fiarahamonina. Hoan'ity androany ity a dia ny fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja eo amin'ny rafozana sy ny vinanto a ny lohahevitra hodiniantsika androany.
Ia, arak'izay fampidirana lohahevitra ifampitiniantsika eto mandritra ny taona izay moa mahafinaritra be ny lohahevitra ifampizarantsika eto androany, dia ny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja eo amin'ny rafozana sy ny vinato zay a, dia izay indrindra no andeha ampidirantsika ireto vahiny fandarana androany reto a, dia eto nilana eto a namana Doda, miarabanao Doda, izy moa dia mpandrindra ny serasera ao amin'ny fivondrona FTK eto anivon'ny diosezy n'Antananarivo, miarabanao.
Miaraba antsika rehetrarehetra, miaraba anao Njara, miaraba ny vero, miaraba ny teknisianina atsy ambadika atsy, dia miaraba antsika rehetra FTK ary tsy ny FTK ihany fa itsika rehetra mpiaino eto amin'ny Madagasikara ary mino fa hatra ny velany ihany misy mihaino antsika, dia miaraba antsika rehetrarehetra, dia miaraba ny namako ato koa i Mikaela sy Jeanne miaraka amiko andrindra ity amobofo ity lohahevitra ity androany.
Ya, arak'izay moa zany dia eto anilana eto ihany koa Mikaela sy Marie Jeanne, dia miarabanareo miravavy a, dia mankasitraka ihany koa tonga soa eto anivon'ny fandarana araka nytenenina ty hoe fampizarany ity a lohahevitra androany ity.
Ie, dia fa miarabanareo Njara sy Vero a, dia miaraba ny teknisianina ao ambadika eo ihany koa, dia faly miarabantsika rehetra PM naiza naiza misy antsika.
Faly miaraba ny namana Njara, miaraba koa ny namana Vero, miaraba ny teknisiana sy mpiaino rehetra ny radio Don Bosco.
Ya, eny ary izay ho fampidirana fohifohy a izareo ny fampizara amintsika ny lohahevitra ifampizarantsika eto androany a, fa toy ny mahazatra dia manana 30 minitra isika hiaraka amin'zareo ireo ifampizara makasikasika manodidina ity lohahevitra androany ity a. Amin'ny 30 minitra faharoa kosa isika dia asaina mpitiavana be a afaka maneho hoe mandefa SMS, afaka miditra mivantana ihany koa a ireto ny laharana afahanao miditra mivantana raha iantso anay a, dia ny 0 76 443 90 na ny 0 76 442 09. Ny SMS kosa dia aza misalasala ndao ary amin'ny laharana 0 33 08 850 02. Dia ampitiavana be no anasana anareo aneho hevitra makasika ny lohahevitra ifampizarantsika androany ity, fa mialohan'izay aloha dia andao hitoditra kely any amin'ny namana marika ndefa fiokira kely fiofohy alohan'ny idirantsika amin'ny fifampizarana makasika ity lohahevitra androany ity. Yeah. averitro kely ny loha hevitra ifampizarantsika eto androany no hoe fandraisana ndraikitra sy fanomezan-danja eo anivon-drafozana sy ny vinanto a, zany hoe mitovitovy amin'ny loha hevitra ifampizarantsika eto mandritra ny taona ihany izy ity rehefa iny fandaharana androany a. De araka ny tenenina teo ihany koa hoe solotena avy amin'ny vaomeran'ny veka misahana ny fianakaviana vahiny eto ny fivondronana tokantrano kristianina androany a. De izay ngamba no andeha anomboantsika ny fifampizarana hoe tsara patsahivina kely ihany aloha inona izany FTK izany, satria na de matetika amin'ny vahiny eto fandaharana azy nareo mety misy mpanaraka antsika tsy mahafantatra an'izany, tsara mpafantaritsika kely ihany fanampin'izay andao aloha mba tena hoe azahoana ny fifampizarana de hoe maninona isika no safidy an'ity loha hevitra ifampizarantsika androany ity.
Resaka loha fitenena ny FTK de fivondronany tokantrano kristianina, zany hoe fanafoizan-teny zany izy io. Izy io de fikambanana masina anazy fankatoavan'ny eveka sady mijoro ara-panjakana de entina ampivondrona ny tokantrano rehetrarehetra zay voatsodrano ara-dalàna sy vita fifanarahana tsara teo ampivady ary teo anivo fiangonana, eo anivo fiangonana katolika. De manana vina sy ihanina mantsy izany FTK zany, manaja sy mitandro ny asy mifanambadiana ary ny tokony meny mpivady a, fanomeza mpivady zany tamin'ny mariazy. Zay maha FTK zay de mitaky andraikitra lehibe indrindra ty hoe fanajana ny fitandrovana ny asin'ny fanambadiana ity. De zay fahaizana atontsika hoe fanomelanja izay sy mahay mifandefitra mifanetretena mifampiaina de efa anisan'ny mampirindra sady any tokantrano. De zay indrindra ny natonga anay a atao amin'ny FTK zany a nandray a ity loha hevitra ity hoe fandraisana andraikitra sy ny fifanomezan-danja eo amin'ny rafozana sy vinanto. Raha antsika malala moa e ty loha hevitra andraisina ity de tena ataontsika hoe hitatsika na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny mahamalagasy na eo amin'ny mahakristianina fa enjany zany fifandraisana zany de eo amin'ny rafozana sy vinanto. De anisany mampikorotana ny tokantrano maro ihany koa izy io. De zay no anisany nahatonga anay hoe ndao mba resahana kely zay zavatra zay a, mba samy ho tonga saina ny tsirairay a, de mba inona ny zavatra ho atao a, inona ny fepetra ho raisina. De zay no mahatonga anay hoe antom-pisiana eto moa zany antom-pisintsika eto.
Eny ary, misaotra anareo a, nampafantatra ny fikambanan'ny FTK. De andao arintsika tokoa de hiditra hiditra avy hatrany amin'ny famoaboasana ny loha hevitra androany. De atombokitsika amin'ny anjaran'ny rafozana zany hoe toy ny ahoana zany toerana tokony isan'ny rafozana ao amin'ny fianakaviana, inona ny anjara toerany a, ny anjara andraikitrany a eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny maha olombelona, maha malagasy a, dia maha kristianina.
Ie, eo amin'ny raha eo amin'ny telozorom-pifandraisana toka no jerevana zany rafozana zany de ray aman-dreny vady. Ie, de amin'ny maharay aman-dreny vady azy a ray aman-dreny izy zany sady ray aman-dreny ilay vinanto ihany koa. Raha ohatra ka mandray an'le vinanto hotony zanaka izy a de petraka tsara ho ray aman-dreny izy na io ara lentina milaza anazy hoe rafozana. Noho izany amaray aman-dreny anazy a de miendrika atsaina izy aloha zany voalohany indrindra satria mipetraka eo amin'ny tendrony ambony izy amaray aman-dreny anazy, manaraka azy eo ny zanaka, manaraka azy ny zafy. Zay aloha zany raha hoe amin'ny maha malagasy a sy amin'ny maha olombelona no jerevantsika amin'ny fiainana andavanandro. De manaraka an'izay a manana diditsy andraikitra ary fandraisana andraikitra lehibe ny rafozana eo amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana satria amaray aman-dreny azy a de modely izy amin'ny fampitana ny sotoavina amin'ny maha malagasy a amin'ireo taranaka. Tsy adino arak'izany ny maha kristianina satria amin'ny maha kristianina antsika de zanak'Andriamanitra tsika. Isan'ny voizin'ny fiangonana amin'ny herinandro ity ny hoe fianakaviana ray ny olombelona. Dikan'izay zany a ao anatin'izay mafianakaviana ray antsika zay de manana an'Andriamanitra tsika ho ray aman-dreny ihany koa amin'ny telozoro faharoa resantsika. De Andriamanitra aloha zany a avy eo ny ray aman-dreny a avy eo tsika zanaka kristiana ray amanontolo dia tsy afaka miala amin'ny andriamanitra ny atao hoe fianakaviana satria aina avy amin'andriamanitra ny tsirairay avy na ray aman-dreny na ny zanaka na ny zafy dia amin'izay maha kristiana antsika izay a dia ny fiainana araka an'andriamanitra dia ny ray aman-dreny olombelona aloha zanyny tompony andraikitra voalohany ety ambonin'ny tany a mitarika ireo zanaka amin'ny fankatoavana an'andriamanitra amin'ny finoana manabe azy a ara-pinoana mitarika an'izy ireo a iaina araka an'andriamanitra io zany efa voafaritrintsika hoe na raha fozanary izy sozanytao de ray aman-dreny foana izy zany de raha eo koa raha ny ray aman-dreny ny andaliny ny andaniny a de ray aman-dreny roa zany ny eo efa manana ray aman-dreny be anankiroa zany le fianakaviana roa mitambatra de manana ray aman-dreny an'andriamanitra eo amboniny a tokony anapahendrena zany ny ray aman-dreny a amin'ny fizarana andraikitra amin'ny mampianakavy ao an-trano ny fifankatiavana sy ny filaminana amin'ny tistima amin'ny mahamalagasy a rehefa hita amin'ny tokantrano ny fifankatiavana amin'ny fianakaviana hitantaratra ety ivelany eo amin'ny fiarahamonina zay ao am-piangonana moa mazava ho azy mitarika andretrarehetra andray andraikitra avy etrany a mampianatra azy ireo andray andraikitra amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra ny ray aman-dreny
somarypiko kely
ngianaaoardoto
le izy a fantatritsika fantatritsika tsara fa ilay andriamanitra namorona zany fianakaviana zany zay moa le hoe amintsika katôlika aloha hoe andriamanitra tokana olona telo fianakaviana iray zay fianakavian'andriamanitra de andriamanitra mihitsy ny namorona io fianakaviana io ary io fianakaviana io a tsy hoe vitany hoe ny foronony fana ny tokantrano a raha io le mpanama fanambadiana ny olon-droa io andriamanitra no fototra ny aviana izy io tamin'ny namoronany a any adama de efa nalainy avy tao amin'ny adama de ohatra n'izay le izy de hita any zany tsika de efa mahafantatra sady de ndikan'izay a le hoe anjara toerana ny rafozana ny rafozana zany a na ny ray aman-dreny raha ny tena izy moa zany tsy tokony azany anonona hoe rafozana e fa raha vao mametraka zay hoe rafozana izay ianao hoe lasa misy le elanelana fa tonga de apetraka le hoe fitiavana ny ray aman-dreny ary reo ray aman-dreny ireo no solo tena n'andriamanitra hitatsika maso de ireo a no tokony hotoavintsika sy akatoavintsika e safaty
tsisy faty zany fa ao anatin'ny fandaharantsika daholy a sika moa zany mieny ao anatin'izay hoe ray aman-dreny ny rafozana na de tsy aloha ataotsika ny rafozana de nteny zay misy elanelana teo a ozy izy ny kaela teo hoe modely a tafiditra ihany ko solo tenan'andriamanitra izay rafozana izay a fa raha ny zava-misy amin'ny akapobeny anivon'ny fiarahamonina misy atsika ihany no diniantsika amin'izao vaninandro iainantsika izao a nisy ihany ko ny fanehokevitra satria alohan'ny dirana teto amin'ny fandarana tato de somary nitseritsery hoe izy avy a no efa nyresaka nyity lohahevitra ifampizarantsika androany ity nisy fanehokevitra marobe tao de reo fanehokevitra ireo manambara hoe ireo rafozana sy vinanto ireo aneka amin'ny akapobeny a de maro ny naneho hevitra hoe tsy mifanaraka ary tsy arytsika ihany ko zany
rahafa
tsizy rehetra koa fa zay no de anoizy antsika ny fifampizarana hoe manahoana sy manahoana zay endry mpifandraisana izay a eto amin'ny fandaharana ivantsika anentana ny olona anatsara zay a fifandraisana izay a eo anivon'ny rafozana sy vinanto
e misy oampitenenany taolo zay manao hoe raha tiana ny vady ny rafozana ny tsonjovo mandeha de io araiky zany tsy mora foana mandrakariva ny miaramaina amin'ny olona vaovao anaty fianakaviana manoloana ny fahasamihafana nefa tsy maintsy atao zay ampifandraisana azy mba tsy atonga amin'ny fitovitovikevitra sy ny tsy fitovidijery zay mety hiteraka ny korotana sy ny savorovoro de raha rafozany ianao araka zany a de manana andraikitra ianao amin'ny tokony voalohany indrindra aloha andraisanao toy ny zanaka nateraka ny vinanto fa raha tsy zany io tsy mandeha raha fijerenao hoe olona hafa izy a hoe olona ny etiketiny zanakao avany de hoe tsy maintsy hotiavinao na natonga dia fijery hafa nandraisanao azy dia mazava azy fa tsy ilamina mihitsy an'io fa io koa miankina amin'izay fomba netitsika na nabeazana ny zanatsika raha nobeazinao ara-batana ara-tsaina ara-panahy ny zanaka mino fa manana an'le fahendrena mahay manavaka mahay misafidy mahay mandanjalanja sy mahay iny tizy ty mahay miaina tsara zany e zay nanabeazanao anazy tao mifindrany aminy manko zany zay nanabeazanao anazy ka voarayany dia tsy hitondra zahatra mana fotoana eo anatrehanao mihitsy izy dia amin'izay fotoanaizay a eo ny ilaina an'le hoe amin'ny voalohany aloha zany rehefa hoe entiny eo hoe tiry mamany mba mahafinaritra etiko eto aminareo manahoana tsy nsisa raisaompitiavana aloha ny zanak'olona dia raisaompitiavana tonga mba mitsikitsika aloha dia raisa aloha ary rehefa aveo anao afaka manontany zanakao hoe mba efa nadadinao tsara vianaka mba efa fantatrao hoe efa araka andre fomba nitezananao mety anaja ny fomba mampanao antsika ve izy ohatra ny ahoana zay fomba mampanao ny tany ilaina fantarina daholo zany rehetrarehetra zany a mba hahafahana miala amin'le mety korotana sy savorovoro kely ao arinao fa mifankafantatra aloha fahendren'le ankizy eo zany le zazy eo zany dia miankina amin'izay nataon'le ray andraikitra ndraisiny le ray aman-dreny hoe
izy io moa zany rehefa iainao anatin'izay fanambadiany zay araka ny fifampizarana eto amin'ny fandaharana foana hoe tsy maintsy misy amin'ny fahasamihafana fa io rehefa aimijolokolo le fahasamihafana zay dia mivadika ho arena ho atsika
arena ho atsika e ka izay indrindra zany zao le hoy izy ny tolo hoe ny azo ny fanikolakana ny tany ranininy tsara raha ohatra ka ireo zanakitsika ireo nahi ny safidy nanana ny safidy itsika nampianatra azy hatrany am-boalohany hoe zao zay zao anaka mety zao zavatra tsara zao de manantena isika fa hijinja ny zavatra nafafitsika dikan'izay raha nampianaritsika fitiavana ny zanakitsika de fantany tsara hoe zao zany atao hoe fitiavana de itsika ray aman-dreny amma hoe ataoko hoe tonga de hoe ray aman-dreny a za tsy miteny hoe rafozana na iza na iza tsika ray aman-dreny a tokony anaja ny safidy ny zanakitsika satria fanomezana avy amin'ny fanamasina izany safidy izany fa anisan'le fanomezana fito fanamasina ny safidy de zay ny tiako anampiana kely an'le anina mikaela teo
inare misaotra anareo amin'izay fanomezana torohevitra izay sahady a fa andeha verenantsika ny olana izay hoe olana foana matetika no hita eo amin'ny vinandro sandrafozana azo nareo ambara ve hoe inona ny tena antona mahatonga izay olana izay mahatonga ny vinandro a sandrafozana matetika misy olana foana eo amin'ny tokantrano
amin'ny ankapobeny a iarahantsika mahita eny amin'ny fiarahamonina matetika ny fifandraisan'ny rafozam-bavy sy ny vinadivavy raha ny rafozam-bavy sy vinadivavy bitsy zany no asiana resaka dia somary mananotsarotra kokoa izy io matetika tonga ao an-tsain'olona voalohany va hoe rafozam-bavy sy rafozam-bavy sy vinadivavy a dia tonga de hoe tsy mifankahazo avy an-trany eo anatin'ny sain'ny olona satria somary tsy mahay mifanaja tsy mifankahazo mifampiavinavina samy mifampiolon'olona araka ny oabolan'ny taolo zay hoe sobakaka mamangy rafozana hony a mivangina montitra mpamangy montitra hanoka anjakany tsy anjakany fifankahalana nefa raha maha kristianina antsika dia tokony hijery ny endrik'andriamanitra amin'ny hafa foana sika satria sika dia iray ihany eo amin'ny kristy a amin'ny maha kristianina zay efitekahanay koa no ilazana izay satria tsy misaraka amin'le fandarana zany amin'le maha kristianina amin'ny malagasy ny maha olombelona eto ary tokony hipetraka foana koa amin'ny sika vinadivavy apetraka foana hoe ray aman-dreny izy a dia tokony apetraka foana le hoe hajao a ny ray aman-drenao mba ho ela velona ianao ao anatin'ny didifolon'andriamanitra ihany koa manko io dia ny vinadivavy sy ny rafozam-bavy ma anisan'ny nampiasain'andriamanitra hampita aina avy aminy ka tokony hanamasy tena lalandava zany a isika rafozam-bavy a sy ny vinadivavy
mila kolokoloina le
fifandraisanao
anatin'izay a
ny fikolokoloana an'izay a tsy misy afa-tsy ny fitiavana sy ny fifankatiavana voalaza ao anatin'ny tenin'ny soratra masina ny fitiavana ny lehibe indrindra, ny lehibe indrindra. Zay le hoe ny sasany mantsy misy mandray an'izay hoe fitiavana ny lehibe indrindra zay araraotina fotsiny amin'ny zavatra tsy fa ny fitiavana dia mampisy fifandraisana. Ny fitiavana dia afaka manova zao tontolo zao izy bonne orion. Ny fitiavana ihany no afaka manova zao tontolo zao. Dia eo koa moa zany araka ny anany ny fitiavana ny lehibe indrindra zay ao anaty baiboly zay. On a dit une sorte de masse nommée, c'est à dire qu'il est un corritien nanouani.
Malade de temps, c'est un fteva, un fan fteva, un olipi, un tindre.
Tien of teva, un fat fteva, un moultra. Il est mon manala lila, nila ni moti.
Sika moa izany efa niditra ihany ianao anatin'izay hoe torohevitra izay asika tamin'ny ivon'ny fandaharana Eva ianareo ihany koa anatin'ny mpikambana anatin'izay hoe vondrona tokantrano kristianina izay a tena hoe mpikarakaran'izay fikolokoloana indrindraindrindra ny resaka hoe tokantrano anatin'izay fanabadiana izay rafozana sy finanto loha hevitrisika eto a eto amin'ny fandaharana Eva fibiazana miaina somity ihany koa andao amafisintsika izay torohevitra omentsika ny mpiaino antsika izay satria izay no anisan'ny tena hoe tanjona lehibe ny fandaharana.
Torohevitra azo omena antsika zany a dia tsara foana antsika zany mametraka an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra eo amin'ny fiainam-pianakaviana. Izay zavatra izay no tokony atao voalohany indrindra raha amin'ny fikambanana FTK dia ny baiboly mihitsy no fitaovana lehibe indrindra ampiasaina zany mba hahafahana mampirindra tsara ny fiainam-pianakaviana. Manana ny fianakaviana masina ihany koa ny FTK zany a ho mpiaro. Io fianakaviana masina io dia ny aina mandrakariva fiainam-bavaka amin'ny mahatokantrano anazy. Dia tokony tsy hialao amintsika mihitsy izay fiainam-bavaka izay aloha satria tsy afaky ny anala no mety ho ambipotsika distoerana fitiavatena ny tonga dia fankalana avy trano. Tsy afaka analany ireny amin'ny tenantsika fotsiny tsika, tsy afaka analany lolopo sy ny tonga dia hoe tiako fa zao ve no entina ty amiko ty sy ny sisa zany a fa amin'ny alalan'ny fiankinan-doha ny fianakaviana amin'Andriamanitra dia tsisy afatra ihany aloha raha amiko. Raha ny zavatra efa ny ainako sy ny hitako teny fiarahamonina dia ny miankina amin'Andriamanitra ihany, mitarika ny ankohonana ho tian'Andriamanitra ihany no afaka mampivoarana ny fianakaviana.
Izany aza nefa mikaela azafady azafady eo amintsika mamalagasy zany a mamalagasy tsika sy amatsoke fomban'ny teo aloha zany e dia tena be dia be a tena be dia be aona izy izy ny tolo matry velona ray trano maty ray fasana misy mihitsy ny fianakaviana tena misy ary tena mbola mahita izy rehetrarehetra ao mpangorona eo daholy le amin'le resaka ohatra ny hoe fomba navelany teo aloha zany de inona lilazako azy tsy misara-mianakavy zay zay ambany tena atotsika hoe zavatra malaza azy tsara mihitsy tsy misara-mianakavy de nefa izay zavatra izay a mifanohatra amin'le zavatra voalaza ny teniny soratra masina. Ny teniny soratra masina nefa miteny hoe andaon'ny ray ny razazalahy ary andeha hikambana amin'ny vadiny de jereo nefa ny zay zavatra ataon'le totsika hoe amma le izy moa zany ohatra nefa misy mbola misy zany tena misy mitahiriny zany a de manjary ny zanaka ao ara niarany de zaina sy ny anina rehetrarehetra atao mbola misy samy manana samihafa toetra azy any mainka fa olona voahiditra ao fa raha ohatra araka atontsika hoe nisy zay zavatra izay a mila mifandevitra de mampanjaka ny tena fitiavana ny tena fitiavana ao de averimberiko foana ao anatin'le fiarahamonina ao am'le tokantrano kely satria zany a raha raisintsika am'le tokantrano malagasy a le tsy misara-mianakavy eo daholy hatramin'ny zafikely hatramin'ny inona eo daholy de nefa manahirana zay inona moa ny anton'izay e misy toetra ataontsika hoe toetra raikitra sy toetra novolen'le ray aman-dreny tao de ny tsy fahaizana mampaleo tena le ankizy fazatra matotsika matotra manahira na leteny azy monono fona eo amin'ny reny na lelelaza dia tsy mahafoy ny reny ko moa hitanareo ao amin'ny zarany aza eo le zanany misy antantana misy angalana tombontsokely ohatra zay dia amin'le misy an'le zanaka le voniditra iny nefa ny tiany zanaka ao iny ny tiany zanaka ao tokony ajainao ny safidiny zay le hoe omena lanjy fa fifanomezan-danja iny tiany zanaka ao dia tokony ajainao tanteraka mihitsy ny safidin'le zanaka ao a dia raisinao izy a satria raisinao ohatra ny zanaka ao ary tokony anaraka tokony hoa satria izay le teneniko teo hoe mibolina mifangaro daoly ny rehefa manambady ny zanaka ao a dia aleo izy tena aleo tena aleo izy tena aleo tena fa tsy fangaro ao be sy ny maro ao tsy fantatra ntsony e zany a dia anisa miteraka anale hoe ataoko entre parenthèse kely entre ohatrany hoe farankososina miteraka ohatra hevidratsy satria tsy lozan'zay misy satana tafiditra ao a tadio tsara fa anatin'ny bokyny joba misy ny teny hoe raha ohatra ka vory zanak'andriamanitra de teo koa satana tsy maintsy misy ohatra hoe fitsiriritana ratsy a de eo le mahatonga le hoe fifamanolana ohatran'zany de manahirany e aleo le akizy aleo tena rehefa tokony hoe andeha anambady izy de aleo zay tokantrano tanteraka mihitsy zay ndiambo anhitako hoe tena vaaolana tena akaiky indrindra
ia mbola be dia be ny zavatra tiatsika ifampizarana fa nazanona tsy zany vao fetra ny ora ihany tsika fa efa ho tapitra ny ora tapany voalohany a ao anatin'izay hoe fikarakarana ny tokantrano zay moa indrindra ny hoe vinanjy sy rafozana satria zay ny loha hevitrantsika tsy maintsy misy foana zay hoe fahasamihafana zay fa eto amin'ny fandarana eva dia anisan'ny hoe ampitaina amin'ny tsirairay amin'ny mpiaino mba hikolokoloana izay fifandraisana izay a dia tsara mandrakariva ny fifanajana mila hiezaka ihany koa na ny an-danina ny akila zany hoe na ny vinatona ny rafozana mila izay hoe samy miezaka miaina ny fifanajana fifandeferana fifampinoana fifampitokisana ihany koa hoe maro be anjarany tsirairay no mandinika mieritreritra hoe ahoana ny tokony ataontsika hikara hikolokoloana zay a resaka fifandraisana eo anivon'ny vinanjo sy rafozana izay satria izay ny lohahevitra mba tsy siny izay hoe misy hoampitenenana izay moa hoe vinanjo sy ny rafozana ireo dia tsy manena ty tsy matetika tsy mifanaraka
tsy mifanaraka
maro be ny hoampitenenana ao anatin'izany fa
rafozanydoza sy vinanjo tsy vanina
e rafozanydoza sy vinanjo tsy vanina tafaraisa mivaratra ozy izy ny hoampitenenantsika dia zay no angambanao andeha amaranantsika ny tapany voalohany ny fandaharana fahiditra amin'ny tapany voaroa faharoa isika dia andao aloha hitodika kely any amin'ny namana marika andefa fiokira kely foifoe enary avy ny sotro rano kely sika dia hiditra tamin'ny tapany faharoan'ny fandaharana kasitrahana trany ianao a amin'ny fiarahana aminay eto amin'ny radio Dombosko a fa eto amin'ny fandaharana evahatrany no misy atsika tapany faharoa isika izao a dia afaka maneho hevitra miditra mivantana amin'ny 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09 amin'ireo raha hiditra mivantana amin'ny alalan'ny antso fa ny sms kosa dia ny 033 08 850 02. Ny loha hevitra ifampizarantsika eto tsara-patsahivina foana no hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja eo amin'ny rafozana sy vinanto dia andeha sika hiditra avy atrany amin'ny famakina itia sms zay efa tonga ato ireto ary
inare sms voalohany voarayntsika ato a hoe a vadiko tamin'izay vo mpisipa de tsy tian'ny fianakaviako noho ny tsy fitovian'ny faripiainana za nefa nandrisika ny vadiko ho tian'zareo foana ary ny ezaka izay roa ka tatia orina
tapaka
ny sms fa io moa zany ny olana n'izany hoe tiany le vadiny a fa tsy tia ny fianakaviana
ia misy antso tsika andao raisintsika avy atrany afaka miditra ianao tompoko miarabanao Ya, lasa ndray fahaza misalasala mbola afaka miverina ro raisana mpitiavana be fa dia ho tohizintsika hatrany ny famakinana ny SMS tapaka moa izany ny SMS namantsika teo fa ny SMS manaraka atiny hoe ny any aminay ho izy any zanakalano mipetraka ny ray zanakalano mipetraka ny ray aman-dreny ka ny vinato vavy no mitsarakara ireo olon-dehibe fa misy ny fifandeferana sy fifanajana ia efa azoazo ny teny ambara
efa
azo be mihitsy moa zany
tsara moa zany raha ohatra ka hoe mitendy ohatra le tenentsika eloely tsy misara-mianakavy teo e fa efa mahay mifanaraka ireo fa tena mifanaraka tokoa ve sa mifampiatsara velatsia tsy fantatritsika zay fa iny moa zareo no mahita azy fa ny tena izy a rehefa mahay mifanaraka nareo a de zava-dehibe tena zava-dehibe zay de ny fiarahamonina tsy misy raharao ny
tena aloha raisintsika kely ny ampelona fa niditra niverina angamba ny namantsika tao miarabanao tompoko
allô
ia salama tompoko afaka maneho hevitra avy hatrany a miarabanao
miarabany FDK
miarabatsika rehetra
no national teo aloha
efa fantatro ny feo sotra tompoko
miaraba tompoko de mirary sondrindry tsara nyfandarana mahafinaritra
a makasitraka
fa ny resaka vinampy fifirafozana moa io de efa ohatra ny efa tandra vadika oditra fa tsisy afa-tsy mifandeferana
zay
firaisa-po firaisa-tsaina ary indrindra zany FTK zany fivondrona ny tokantrano kristianna de le kristianna ny tokony iainana de hoentina mandrakariva mivavaka tsy manadino fa raha vao tsy mivavaka de zava-poana zavatra rehetrarehetra de zay fa de mirary soa indrindra ho an'ny FTK rehetra manerana ny nosy de mirary soa anareo ao amin'ny fandaharana
makasitraka anao amin'izay fa ny okevitra zay fa nohony fa fijoroana vavolombelona ihany keo moa zany hoe ohatra zao ny tokony atao iainana an'izany fifandraisana eo anivon'ny rafozana sy ivinanto zany makasitraka anao amin'izay fa ny okevitra zay namantsika manaraka raisina avy hatrany tompoko miarabanao
miaraba tompoko
salama tompoko afaka maneho hevitra avy hatrany a
miaraba mifandarana ebady miaraba amin'izay
iny miaraba
sikarehetra
a mafinaritra le fandaharana
makasitraka anao fa fantaniana kely zany mbo tsy na ho anontaniana amin'ny loa hevitra io fa lehibe mihitsy na lasantsika tamin'ny lahady a tao anatin'ny vakitena de teny le hoe hiala amin'ny ray aman-dreny ny raha lehilahy ka hitambatra amin'ny vatiny izy a eo amin'ny fra ihany izy roa de eo zany nitigna hoe afona hoe manina moa zany izy io ve hoe afaka ampitaindrao FTK amin'io fa ny ohatrany hoe tiana ampitaina nlekizy de hoe ianorona le tokantrano zany hoe ohatr'izay ve ny tena marina hoe tokony tsy hitambatra ao satria eo foana zany misiry le olana eo amin'ny ray aman-dreny le rafozana sy ny vinanto zany satria matetika moa le hoe vady lehilahy foana no misy korotana eo amin'le rafozana de hoe ampitaina hoe io ve tena hoe tokony ampiarina zay zavatr'izay sa hoe ahoana ny tokony fanazavana an'izay raha aminareo fampianatra eo amin'ny FTK reo zay zany mbo tiako
anontanina misaotra anao amin'ny fanehokevitra andao hitodika avy hatany amin'ny FTK ary tsika hanome valiteny anao omenaanareo ny fitenenana
ie araka ny voaresantsika teo a hoe ny baiboly masina no tena ianteran'ny FTK zany de tenin'andriamanitra iny vao nyteneninao teo iny hoe de hiala ao amin'ny ray aman-dreny lehilahy ary hikambana amin'ny vadiny rehefa tena raha jerena tonga de amin'ny kapoka amin'ny akapobeny iny teny iny de hitan'andriamanitra taratra de mivoalohany ny zavatra mety iseho a hitranga amin'nray indrindrindrindra moa raha fozambahazo vonanto vavy ny tena matetika hitantsika eny amin'ny fiarahamonina na amin'ny fianakaviana efa taratr'andriamanitra de mivoalohany la izy de napetrany avy atrany hoe hialo amin'ny ray aman-dreny ny raha lehilahyny de hikambana amin'ny vady mifanaja kokoa ny ray aman-dreny sy ny zanaka rehefa mipetraka izay zavatra izay ary afaka ihany konkoa afaka mifampitsiditsidika sotrany fa rehefa le mifakahita lava isan'andro eo nandeha ataontsika lalitra manidina kely ary ny kopahana ohatra zao ka lasa tany amin'ilay anankiray de fa zavatra ainareo hoe inona ny eo ambadika zay
rehefa fitenirazantsika izay mihitsy ny avatiana tsy raisa monina ozy izy ny fitenirazantsika
ia misy namantsika raisina avy hatrany ianao tompoko miarabanao
andahoara toizantsika indray aloha ara ny SMS ato e ty zany a misy olana kely a salama Salame, amiko manokana aloha, mila mipetraka eo amin'ny toerany foana ny rafozana ka mila enona teny raha mananatra sy miteny. Fa mila modely kosa nefa izy amin'ny lafiny rehetra izany tenitenenina.
Yeah, aleo aloha resika ny namantsika fa niverina miarabanao tompoko, afaka maneho hevitra avy hatrany ianao. Miaraba tompoko. Ya, lasa angamba nisy fandao tohizantsika misy
efa voalaza teo izany io SMS.
Ya, niverina izy afaka miditra avy hatrany ianao miaraba tompoko.
Salama
tompoko.
Salama
tompoko. RTB RTB indrindra mianao anao.
Hitanao.
Ny fahy tamin'ny fandarana efa
asa. Nanana le fandarana voany.
Mhm.
Manambady ha. Manampy an'le fianakalera fozanay foana zany zay. Rehefa misy problème zareo marary. Problème tamin'retrarehetra tamin'ny fifaliana. Tenefa ny olana ohatrany hoe tsy mahatapa zany, ohatrany hoe tsy mahatapa fitiavana eo an'ny zareo zany arako fa ke miezaka mandefitra de inona ny tokony ataoko fo avoray zay safady.
Ihany tompoko, avaray ny fangatahanao sy ny fanampiana moa zany a, mankasitraka anao amin'izay torohevitra izay miaraka amin'ny FTK siketo misy fanotena metsikazy ve eny fanazanana tsy zany moa ao anatin'izay hoe fifankatiavana izay a, zaketraka amin'ny fanaovatsoa ny soratra masina izay a, zay moa ny tanana ny rafozana ho an'izay mihainy fandaharana hoe rehefa misy ho an'ny tsirairay moa zany hoe rehefa misy maneho fitiavana de mba tokony valiana fitiavana fa ho an'ny ilany koa nefa rehefa maneho fitiavana ka tsy mahita amin'izay valin'izay de azaketra karaka ny tenenina teo azakivy fa de tohizo foana ilay fitiavana fa neho fitiavana amin'ny mpiaramonina mpiarabelona antsika fa indrindra moa ny fianakaviana e.
Aza mamaly ratsy ny ratsy zay ihany
misy namantsika aloha andrao raisintsika avy hatrany izy a.
Miraba tompoko.
Miraba
lasa
lasa hono izy fa de ndao tohizantsika ny famakina ny SMS. Manarakatiny hoe salama RDB, mahafinaritra ozy mifandaharana. Ny vinantsondrafozana matetika tsy mifanaraka fa tsy misy fa tsy maintsy miady telefony. Franky avy any Toliary ano ny nanoratra ny SMS. Makasitraka anao Franky, de kopakopa-peo, kopakopa-tanana ho andio anareo avy any Toliary. Makasitraka. Raisina avy hatrany namantsika fa misy miditra miarabanao tompoko. Salama tompoko.
Esaika ambany tany kely mety ke zany tompoko hoe mandray vola ny lehilahy de mety anana daholo zay zavatra ilainao tokantrano mandika ny ray volany de apetraka any mamany de alainy le finanto vavy any isaky ny lany ny sakafo atao. Mety ke zany tompoko hoe fanabatiny efa mataona efa folo taona mahery.
Ya, makasitraka anao ary amin'izay fanontaniana izay, miamba mety omena valiteny izy any.
Nao aloha valiko kely ary zaho maka zao le izy a, zay le hoe antany ray aman-dreny raha lehilahy de tambatra amin'ny vatiny, dikan'izay tokantrano samy manany azy, tsy tokony hifampiankina mihitsy ny tokantrano, de na le ray aman-dreny koa ary a tsy tokony hiditra lalina any fiaina tokantrano ny zanany, fa aleo izy a aleo tena. Zay zao zavatra zao de fa tsy eo amin'ny FTK zao zay. Ny FTK de manana ny tokantranony de ny tokantrano ny voalohana didy. Ny dikan'izany voalohana didy zany a miandraikitra ny ray a sy ny reny a ny fantaniana rehetra ao tokantrano. Ny ray moa zany mampidibola ao tokantrano fa amin'izao fotoana zao a ny reny koa efa manampy ny ray mampidibola ao tokantrano de anjaran'ny zareo no mitantana. Raha zah zao no mijery an'izany a tsy manana fahaleovantena le tokantrano, tsy maleotena le tokantrano fa lasa idirany le ray aman-dreny de le ray aman-dreny tsy mahatsapa-tena, miala tsiny indrindra raha ohatra ka miteny an'izay amin'ny maha olon-dehibe azy, fa lasa mitsabaka ny raharaha tokantranony olona. Ry zareo frantsay ve ohatra ny tsabaka ty amintsika malagasy de bazary ny fe zany tsy mety a. Zay amiko.
Ye, lasa ohatrany hoe mpanampirana metsena nge zany ny fitondrana anazy amin'izay fotoan'izay. De raha ohatra moa zany maheno an'izany le olona manao an'izany de raha tsy natao taminao zany zavatra zany ray aman-dreny an-tsaina de aza tao amin'ny tokantrano zanakao.
Zay indrindra.
Mampalahelo izy aza tao.
Yeah, raisitsika kely aloha ny namantsika afaka miditra avy hatrany ianao manao hevitra tompoko miarabanao. Lasa izy. Mbola miverina. Tao miarabanao tompoko.
Miarapa tompoko.
Salama tompoko, afaka manahira.
Fandaharana
izy fa. Tompoko ny efa no miainanao mandray anao.
Miaina ilay fitakafina firafozana mantsy dia mba te hametaka fanontaniana satria mahatonga an'ilay olana dia fiaraha-mipetraka. Fiaraha-mipetraka ohatrany anahy zao a resaka vola. Io resaka vola tena olana amin'ny tokantrano a lafa idiran'ny ray aman-dreny le tokantrano. Dia zavatra mba hiangaviana zany a mety fe raha hoe ampigezana anatiny lalànany tokantrano ny hoe vao manomboka manorina tokantrano bivady a dia tonga de atao anatin'ny lalànany hoe tsy mahazo mipetraka amin'ny ray aman-dreny fa mila mahaleo tena.
Olana
amin'ny tokantrano tsika malagasy zany io fiaraha mipetraka amin'ny ray aman-dreny io aleo atao hoe tsy rafozany izy fa atao hoe ray aman-dreny satria ray aman-dreny miteraka izy na ny an-danina ny ankilany fa mahazana ny an'ilay anankiray a dia tsy maintsy mihitsy izy ny fiaina tokantrano rehefa eo akaikiny ianao dia nefa niny tena miteraka problema surtout io rehefa mbola amin'ny tokantrano io dia tena olana io rehefa idirany ray aman-dreny
ena ary tompoko mankasitraka anao amin'izay fanehokevitra izay a ihany rehetrarehetra moa zany no tafiditra ao anatiny zany satria resabola tokoa ray resaka volo zay de matetika mampiady a na iny anivon'ny fiarahamonina fa eo anivon'ny fianakaviana ihany ko zany zao anivon'ny fianakaviana fa araky ny tenenanareo teo hoe mila manana fahaleovantena ilay tokantrano ao anatin'izay de anjarantsirairay no mandinika mandanjalanja izay masoa azy a fampiteny ampatsorana ihany ko rehefa misy tsy mety ataon'ny ray a de ao anatin'izay fa raha tsy hoe sode hoe ifampiteny de samy hiakatra eo de mienjandroa ny tady de tapaka ny afarany. SMS manaraka, salama eva ozy a, tena anisan'ny olana eo amin'ny tokantrano ny fifandraisan'ny rafozam-bavy sy ny vonaty vavy fa betsaka ireo tsy mahay mipetraka toeran'ireo indrindra raha tapaka moa ny SMS sady tsy dia azo tsara amin'ny farany fa efa fanehokevitra mafinaritra be ara izay
ohatra ny efa voavaly Mikaela teo angamin'izay raha tsy diso a
ya
toizantsika ihany famakinany SMS ny naymatsy zao a itoko tinga ma ny toeany SMS anakiray
ny
rafozanda tena mananatra sy miteny a kanefa izy tapaka aloha ataontsika manaraka. Salama eva, tena nananako zay rafozana ratsy toetra izany hany karava hatramin'ny tokantranonay mihitsy ti tena loatra tamin'ilay zanany lahy izy ka tsy zay zany
fotoatany
SMS rava ny tokantrano nohony
fitiavatenany rafozana zay zany le hoe mbola tsy tapaka le inona moa tadikoatra de mbola eo foana tadidio tsara ry dada isany ray aman-dreny isany fa izao ny zanakao a rehefa ny fidy hoe tia n'olo tiany de atsao zay fitiavany zay de aleo izy a andeha hitokana fa ny fitiavany ray a ny fitiavany reny a ny fitiavany zanaka samy hafa mihitsy ary fitiavam-bady tsy mitovy amin'izay fa samy hafa tsy valaparatsika be zay fa
ok manaraka salama tompoko rafozana amin'ny finanto resaka raha ny hevitro a de tokony ahifandrindra foana izy roa ireo a satria matomana ambady zanaka de misy fitiavana efa tsy mifanalavitra amin'ny zavatra no voaboasitsika teo ihany angamin'izay
ya salama eva, ny ao zany rafozako a tsy maninona fa ny soabavitro ny tena soabavinao zy ny ajo ny tena manakorotana anazy no naninona mampiady anay amin'ny olana sy amin'ny mampiady anay amin'ny olona sy ny vadiko a de ia zay
manana talenta izy fa izay zany aza manaiky isika ho ataon'ny satana fitaovana fa satana ny anakorotana foana atongava le ty am'izao tontolo zao atsy voandroany tsy voany efa tamin'ny androny jesosy kristy tamy jesosy kristy nandalo tety eritrereto tsara fa sahany zanak'andriamanitra zao fantatro fa zanak'andriamanitra ianao izy izy de ahoanao izy izy miakofy eto alohako aza manaiky hidirany satana mihitsy fa raha vao mamihiritra kely tsika hidirany satana de izay de eto ampatsiahivotro ny azao a tena miteny anareo a fa raha ohatra hoe misy zavatra miseho any amin'ny fianakavian'ny vadiko de zany mandeha any foana rehefa tsy nahoana nahoana zay zany e fifanakalozanao ohatra a manamafy ny fifandraisanao amin'ireo fianakaviana ary rehefa misy zavatra ataony fianakaviako a de madamako foana mandeha any mpinina foana mandeha any isaky mandeha de zay zavatra zay a tena manamafy a le firaisana eo amin'le fianakaviana de natao hoe tsy eo ara zany a misy tsy nanam-pitiavana teo fa ianao ny manome fitiavana de fantatry le olona farany de lasa mirona tsy kelikely izy a lasa manantona zay zavatra zay tsara ohatra ny hoe ataoko hoe fijoroana vavolombelona ve zany sa hoana tsika fa izay aloha ny fiainanay de raha ohatra ka mba misy ihanina hoe zobavy zao ny tena misy olana eto de mba asy faneraserana matetika amin'le zobavy a de mamafaza fitiavana aminy maneho fitiavana fa aza manaiky ho taritiny any am'le hoe efa nitarika zavatra ratsy izy de ianao koa mba iroboka am'izay fa valio fitiavana foana le ratsy ataony
fa tsy maso efai masona nefa efainia
tamin'ny testamenta taloha zany ka tamin'ny testamenta taloha zany
ia SMS manaraka ato a bonjour ny anao zandrafozana lehilahy sisy e de milamina tsara ny fifandraisana ia tsara ny fifandraisana ao anatinareo raisintsika avy atrany ny namantsika afaka maneho hevitra anao salama tompoko
salama tompoko
ny raba tompoko
io salamo
afaka maneho hevitra avy atrany a
mihaino anareo a any anah za aloha efa tsisy rafozana
ia afaka mine hevitra
fa le izy zany a ohatrany hoe rehefa e ohatrany hoe efa hatramo voalohany da vao hoe rafozana azo mamy de ohatrany lasa olana
ia
satria na de hoe fifandraisana tokony hoe ilamo mara de ohatrany efa sinan'izay elanelan'izay fa ny tena tokony mety aloha de marina zao ny teneny olona teo hoe le miraitrano tsy mety tsy mety mihitsy indrindra fa ohatra hoe vinanjo vavy sirakozam-bavy
miara-mipetraka
satria ohatrany zany zao a zako mipetraka tamin'ny ray tre tsy mipetraka zany moa fa trano ray mipetrahana tamin'ny vonivady tany ray aman-dreniko de ny vadiko sy ny ray aman-dreniko tsy de misy olana zany mihitsy ohatrany hoe mahay mandisandray kokoa raha vo nantola sindrafozana
ia tokony zay mihitsy no irina
tokoyzayizindrerana zay mila fa hoe zanaky ray aman-dreo de olona tsy de mahafantatra amle fifandraisana zany fitenena
ia
de ny solution aloha any tena marina hoe tokony fiara mipetraka fa tsika moa tsika malagasy raha ohatra hoe misy tano afaka ipetrahany eo de mba be midavy kokoa aloha mandrapa fitany atena
fitrany ahay
de mandritra an'izay a ny finantony hitako hoe mila mandesitra
ia nyrototaamila mandesitra
satria ndray aman-dreny raha vao mahita zavatra tsy fetezan-javatra kely eo de tsy maintsy miteny de tsy raisina hoe tsitiavana de zavatra teneny le ray aman-dreny na lafiny inona na lafiny iny zany fa raha ohatra hoe bendokanareo ve ofatra nareo visabe foana ofatra le efa mihinakena foana fa mba mitititi vola zany tenenyray matsy de efa mahasorenany nantso zany satria le ohatrany hoe mipenika tany de lehilay misy ona tsahazaka zany fa ny titenena zany a mila mandesika foana le vato na inona teneny rafozana eo na iny tenena mba micomprendre hoe efa olondehibe reo raha tsy tena mbola hoe zavatra grave be zavatra maivamaivana ohatra zany a tsy hitako mihitsy hoe tokony edivana raha tsy hoe zavatra fa tena hoe lalina be ho afa raha ohatrany hoe mboresatra fiainana ao an-trano sy zavatra tsotsotra ohatra zany a tokony mbola afaka leerina
ia makasitraka anao amin'izay fanehokevitra izay fidirana mivantana ny fandarana ihany ko fa de voaray a henony piaino atsika de antenaina moa zany vaaolana izany mba ho raisin'izay mahatsapa hoe misy olana tokoa eo anivin'ny tokantrano anjarany tsirairay araka ny tenenina teo a no mandinika sy mandanjalanja zay a torohevitra hita hoe mety amin'izay fifandraisana ikolokoloana zay fifandraisana zay eo anivin'ny tokantrano makasitraka anao ia
tia SMS azo lazaina hoe miabo ihany zany mahakasika an'ity loha hevitritsika ity satria ninazy a tsy arak'le fahitantsika matetika ny amin'ny fiarahamonina no tranga misy anazy satria ninalo izy a ny rafozako tena ray mandray mihitsy mankasitraka anazy neny eo tena tiako ianao izy izany hoe tena
zay moa zany ndraiky ne izy io lasa ohatrany hoe lasa fomba fisainana mipetraka ho atsaintsika vao miteny hoe rafozana sivinato zany de mifanohatra na mifandrafy foana zay ny hevitra ao anatin'izay fa maro be ihany ko a ary zay ny tena irariana irina ho an'ny tokantrano tsirairay hoe mba tsy hifanenjana zay ny tady eo anivon'ny rafozana sivinato fa zany zao de mifankatia de makasitraka amin'ny fikolokolonareo sy fijoroanao vavolombelona eto anivon'ny fandarana ary zay no angatahana mba hiainany rafozana sivinato rehetrarehetra zay maheno fandaharany ia SMS manarakato salama eva ozy izy a salama tompoko ny vinanto sy ny rafozana de tokony ifanaja de milamina ny akohonany akohonana mampihevitsy io ia tsy de azo tsara aloha zany le fanehokevitra fa efa ny SMS anao a fa efa azo ihany ny fanehokevitra hoe tokony votoatiny hoe irariny ny tokony ilaminany zay rafozana fifandraisany eo anivon'ny rafozana sy vinanto izay Esa misa manaraka salama tompoko ny fitambanan'ny FTK tsy manambady hony hoa izao toy izany ve ahoana ho izany za tompoko fitambanana FTK tsy manambady azo atao ve zany anjaranareo FTK mamaly namatsika angambany hoe
ny ao anatin'ny fitambanan'ny FTK moa zany a de misy ireo hoe olona tokantena zany hoe manano tena nyvilaza aza moa zany fa tsy tokantena e efa nanambady izy atao anatin'ny fikambanana FTK de maty nyfadiny de mbola mijanona FTK ihany izy ohatra prezidanty teo zao a le prezidanty national atsika teo fa maty nyfadiny a fa izy mbola FTK foana de izy fikambanana FTK tsy manambady ny raha fahazahoako an'le izy a efa niteraka ve ianao zany hoe nandao tokantrano maso ve ianao zay zany tiako fantatra fa ohatrany tsy de mazava loatra de tsy hitako sy hamaliana an'le raha ny tokony ho izy aloha zany a ny olona tsy vita mariazy ara-dalàna de tsy tokony eo anatin'ny FTK na mahazo miditra FTK fa tsy mijanonao a mihoatra ny heritaona fa tsy maintsy moroso amin'ny mariazy zay ny tokony ho izy
mety azonao angambany tiany ambara izatsika
SMS manaraka bonjour nya de alana
ny aho zay alako ny rafozako fa tsy manan-karena nefa zaho mivady tena mifankaty be sa tsy zay
izany no halan'ny rafozany a fa tsy manan-karena nefa zahay mivady izy a tena mifankaty be inona ny tokony atao a mba hanarenana izany
fankatiavana
ny arena zany mandalo zany ny arena mandalo de tokony ho fantatritsika lehibe tsika ray aman-dreny fa tsy base tsy fototra amin'ny arena akory a ny fitiavany zanakao fa fototra amin'ny fitiavana sy ny fifandraisany marina
ia tapitra moa zany ny oratsika fa andao vakina fara ny ti SMS tia maranantsika aza hoe salamy inona no mahasamihafa ny hoe lova tsy mifindra sy ny hoe tsy misara mianakavy misaotra tompoko ia fanontaniana moa zany zay efa voavaky ny SMS anao fa de efa voafetrany ora ihany tsika tsy misy hoe de amaliana be azo tsony fa angamba ny anjaran'ny tsirairay afaka makatoro hevitra anivon'ny fiarahamonina eny keo ahoana ny ahafahana mamantatra ny fahasamihafana zany itoditra kely amin'ny vahintsika mba omeo famitinana kely fohifohy ary ny mpiaino antsika hito anefa mifandaharana famitinana farany
raha fitiniko e raha volany zavatra volazantsika rehetrarehetra teo zany a de ny fahaizana ny famelanja ary mamelanja ny hafa zany hoe eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka de anisany efa fanatanterahana sady ny afatry ny tompo hoe sambatra amin'ny madio fo fa izy no hitan'andriamanitra de fahaizana mamafy ny fitiavana mitondra ny tena malala ny adidy sy ny andraikitra tokony ho tanterahany tsirairao ny vo fianakaviana de efa anisany mahatonga filaminana eo amin'ny fiarahamonina zany zay nafafinao ihany ny hotsinjainao mamafaza fitiavana de hitsinja fitiavana ianao zay a olomasina anakiray Don Bosco ngamba raha tsy diso any tenyzay de mbola misy ihany ko a ozisy Don Orion hoe olomasina anakiray ihany ko ahafahany fitiavana ihany a ny mahavonjy an'izao tontolo izao sotra tompoko
ia mankasitraka ny Doda tamin'izay fitina faraparany azotsika iainana tsara mihitsiny a zay no azona tolotra ankasitrahana feno ianao teto amin'ny fiarahana taminay any fandarana eva Doda araka ny tenenina teo no vahiny a miaraka amin'ny Mikaela sy Marie Jeanne avyeo amin'ny fivondronana tokantrano kristianna de mankasitraka feno anareo tamin'izay fifanianana ny fampizara mankasika ny lohahevitra androany lohahevitra ny fampizara antsika androany teto ny hoe fandray sana andraikitra sy fanomezan-danja eo amin'ny rafozana sivinanto dia kasitrahana feno ihany koa ianareo mpiaino ny fandaharana mpiainy radio Don Bosco tamin'ny fanehokevitra sy fidirana amin'ny vantana ihany koa dia asaina mpitiavana be hatrany a anjoin'ny radio Don Bosco ny fandaharana rehetra zay manara zay mbola ho avy eo a na manamarika ny teknisianina nampita amin'ny vantana tamintsika ny fandaharana tany anivon'ny tokantrano sy ny toerana misy atsika tsirairay avy any a verosonjara no nanentana ny fandaharana dia izay no ametrahana ny veloma mandrapitafa ho antsika manome fotoananao amin'ny manaraka indray dia veloma tompoko
mandrapiona tompoko veloma taolo tompoko
Fibeazana miaina sy miti
eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.